Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, broj zaraženih virusom korona za poslednja 24 sata je 2956. Lekari kažu da je svaki četvrti pozitivan i da rast broja novo zaraženih zabrinjava. U Srbiju je stiglo još 50.000 doza ruske i više od 46.000 doza Pfizerove vakcine. O epidemijskoj situaciji govorit ćemo na početku emisije, a zatim i o dobroj vesti za studente. Nadležni kažu neće biti ukidanja studentskih poliklinika. U središtu pažnje danas i sledeće vesti i teme. Vladavina prava biće jedan od tri prioriteta vlade u tekućem mandatu, poručila je premijerka Ana Brnabić u online debati sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji. Skupštinski odbor za ustavna pitanja usvojio predlog izmena zakona o utvrđivanju porekla imovine. To što je Srpska lista osvojila 10 od 10 mandata dokaz je koliko je srpski narod jedinstven, kaže u razgovoru za naš program Danijela Vujičić, narodna poslanica u Skupštini Srbije i u lokalnom parlamentu opštine Severna Mitrovica. Sa gošćom emisije posle pola šest razgovarat ćemo i o njenoj borbi protiv nasilja nad ženama i za uspostavljanje rodne ravnopravnosti. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednja 24 sata na koronavirus testirana su 12.054 uzorka, od kojih je 2956 pozitivno. Bitku sa COVID-19 izgubilo je još 14 pacijenata. Hospitalizovan je 3.641 pacijent, od kojih 153 na respiratoru. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemijska situacija, biće održana u sredu, 24. februara, potvrđeno je u vladi. Prethodnih dana pojedini članovi kriznog štaba upozoravali su da bi moglo da dođe do pooštravanja mera, ukoliko epidemijska situacija nastavi da se pogoršava. A tokom prethodne nedelje povećan je broj pozitivnih na virus korona u odnosu na broj testiranih. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za RTS kako u ovom trenutku imamo podatak da je svaka četvrta osoba koja se testirala pozitivna. Udeo pozitivnih raste, što nije dobar podatak, kaže Jovanovićeva. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da mora biti zaustavljen priliv zaraženih koronavirusom u bolnice jer su lekari i medicinsko osoblje iscrpljeni. Srbija je i dalje u vrhu svetske liste imunizacije. Stigle su nove doze ruske vakcine Sputnik V, ali i novi kontingent vakcine Pfizer-BioNTech koje su dopremljene u Institut Torlak. Detaljnije Tijana Sibinović.
U našu zemlju je stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V i još 46.800 doza Pfizerove vakcine. Premijerka Ana Brnabić objašnjava šta to znači za Srbiju.
Mi imamo otprilike oko 2 miliona i velika je razlika sada da mi nismo čuvali za revakcinu, da smo radili kao neke druge zemlje, kao većina drugih zemalja. Mi bi sad mogli da vakcinišemo 2 miliona ljudi. Mi praktično možemo da vakcinišemo milion ljudi u ovom trenutku.
Prema rečima ministra za inovacije Nenada Popovića, reč je o prvoj komponenti vakcine Sputnik V. On je za Tanjug naveo da je Srbija ugovorila nabavku 2 miliona vakcina iz Rusije. Očekuje da do kraja marta, odnosno tokom prve polovine aprila, sva ugovorena količina vakcina bude isporučena našoj zemlji. Od danas ulazi u upotrebu i vakcina kompanije AstraZeneca. Do sada je obavljeno 1.226.000 vakcinacija, a drugu dozu je dobilo 428.000 građana. U Domu zdravlja Zvezdara odziv građana na vakcinaciju je zadovoljavajuć, kaže direktorka te ustanove Dragana Trifunović-Balanović.
Dom zdravlja Zvezdara je izvakcinisao do sada 14.500 naših sugrađana, a već smo negde na 4.500 revakcina. Radujemo se svakom novom sugrađaninu i ono što je možda interesantno, na današnjem spisku od naših sugrađana koji treba da dođu na vakcinaciju imamo našeg dragog sugrađanina koji ima 100 godina.
Pandemija može samo vakcinacijom da se zaustavi, a kada dođemo do 1,5 miliona vakcinisanih sa dve doze, virus će početi da gubi potencijal, poručuju epidemiolozi. Međutim, oni upozoravaju na osetan porast broja novih inficiranih slučajeva, ali i preminulih i hospitalizovanih. Sve su veće gužve i ispred COVID ambulanti, a sada je svaki četvrti testirani uzorak pozitivan, potvrđuje direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Ona apeluje na građane da poštuju epidemiološke mere.
Ukoliko svi naši građani koji se vakcinišu daju doprinos da se na teritoriji naše zemlje formira kolektivni imunitet, apelujem na onaj drugi deo naše zajednice da primenjuje lične zaštitne mere i da poštuje sve one mere koje su donete, jer nas u kombinaciji sa obuhvatom imunizacije one štite i zajednički kao celokupno društvo idemo ka jednoj pobedi koja je značajna za sve nas, jer ćemo dovesti do kontrole infekcije u zajednici koja je neophodna za izlečenje i za zaustavljanje širenja COVID-19.
Primećuje se i blagi porast dece obolele od koronavirusa koja zahtevaju bolničko lečenje, a primetan je i povećan broj pregleda u ambulantama, ističe rukovodilac dečije klinike bolnice Dragiša Mišović Olivera Ostojić. Kako kaže, uglavnom je reč o starijim osnovcima i srednjoškolcima, a ne zna se da li su se zarazili u školi ili u porodici, jer su se skoro vratili sa raspusta, rekla je Ostojićeva za Blic. U dečijoj klinici bolnice Dragiša Mišović trenutno je 9 dece na lečenju.
Studentske poliklinike neće biti ukinute, potvrdili su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Predstavnici inicijative Kreni promeni su prethodnih dana skupili 35.000 potpisa za peticiju kojom se traži da te zdravstvene ustanove ne budu spojene sa domovima zdravlja. Milenko Marković.
Studenti su danas stigli pred Ministarstvo zdravlja sa namerom da predaju peticiju protiv gašenja studentskih poliklinika. Međutim, umesto u pisarnicu, peticija je predata ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, koji im je lično rekao da poliklinike neće biti ukinute. Lončar je objasnio da se radi o delu master plana Svetske banke, čiji je cilj optimizacija zdravstvenih ustanova.
Svetska banka finansira i učestvuje u reorganizaciji kao jedan master plan za čitavo zdravstvo. Oni angažuju svoje stručnjake da naprave predloge. Ljude koji su oni angažovali većinom su preslikali plan jedan iz Hrvatske. Taj plan niti smo prihvatili, niti ćemo prihvatiti, niti nam odgovara, niti se pokazao dobro. I to smo rekli, ali smo u obavezi da to pustimo na javnu raspravu, da cela Srbija vidi šta ko nama predlaže, šta mi uzimamo, šta ne uzimamo.
Potvrda da studentske poliklinike ostaju stigla je i od premijerke Ane Brnabić.
Danas se završava javna rasprava o tom master planu. To je bio neki inicijalni predlog u okviru racionalizacije, ali mislim da zaista niko od nas ne misli da je to dobar predlog. Na kraju krajeva oni imaju i dugu tradiciju. To je jedan od najboljih modela zdravstvene zaštite mladih ljudi, studenata.
Predsednik omladinske mreže Danilo Potparić je zadovoljan uveravanjima koje je dobio od predstavnika vlade.
Mi smo imali u sredu prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i raduje činjenica da su oni razumeli argumente zbog kojih nije potrebno ukidati studentske poliklinike i dobili smo čvrsto uverenje da do toga neće doći. Posebno mi je drago što smo danas po drugi put dobili zvaničnu potvrdu od ministra lično i od premijerke.
Potparić je dodao da su studentske poliklinike važne ne samo zato što imaju veliki broj korisnika, već i zato što pružaju gotovo sve nivoe zdravstvene zaštite. Njihovo eventualno spajanje sa domovima zdravlja bi, prema njegovim rečima, opteretilo zdravstveni sistem.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji o pitanjima medijske strategije, ustavnih promjena i borbe protiv korupcije. Premijerka je navela da je vladavina prava jedan od tri prioriteta vlade koju vodi u tekućem mandatu, najavljujući da će toj temi posvetiti pažnju kao što je ranije činila sa procesom digitalizacije i reforme obrazovanja. Brnabićeva je podsjetila da je završen i usvojen akcioni plan za primjenu medijske strategije i osnovane dve radne grupe za praćenje primjene medijske strategije i druga koja se bavi zaštitom bezbednosti novinara. Glavna tema sastanka premijerke sa članovima Nacionalnog konventa jesu poglavlja 23 i 24 sa posebnim fokusom na pitanja medijske strategije, ustavnih promjena i borbe protiv korupcije. Sanja Brkić.
Javna rasprava o ustavnim izmenama koja je trajala 18 meseci podigla je standard kada je u pitanju pravosuđe, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Kaže i da je nastavljeno da se radi sa organizacijama civilnog društva kako bi se postigao društveni konsenzus.
Proces je u Skupštini i nastavlja se javna rasprava u Narodnoj skupštini. A da je paralelno sa tim već ministarka Maja Popović krenula da razgovara sa Društvom sudija Srbije, sa još nekim organizacijama civilnog društva, kako bi pokušali da napravimo konsenzus oko ovog pitanja.
Brnabićeva je naglasila i da je potrebno rešavati problem efikasnosti pravosuđa, koji opterećuje i građane i privredu, zbog čega su planirane izmene zakona o parničnom postupku. Posebna pažnja se posvećuje vladavini prava, navodi Brnabićeva. Ističe da u toj oblasti ne sme biti zaštićenih i to ne bi trebalo da bude slučaj ni sa Savetom vlade za borbu protiv korupcije, osnovanog nakon 2000. godine. Od tada su, kaže premijerka, usvojeni zakoni, formirane nove institucije, a situacija je takva da je time Savet izgubio svoju ulogu. Na sastanku je bilo reči i o borbi protiv korupcije u oblasti zdravstva, pa premijerka rešenje vidi pre svega u digitalizaciji.
Elektronska uprava je najbolji način za borbu protiv korupcije, za transparentnost, za kontrolu, za efikasnost, za to da smo u službi građana, zato što elektronska uprava stavlja sve kompletno transparentno i nadzor taj, pritom ukida fizički kontakt između bilo koga u javnoj upravi, da li na lokalu, u domu zdravlja, na republičkom nivou, u javnom preduzeću, da ukida taj fizički kontakt koji je prostor za korupciju. Jedna od prvih stvari koju ćemo završiti je, na primjer, elektronski ugovor. Sljedeća faza elektronskog upita, prva faza je ukidanje papira, da ne šaljemo više ljude, da razmenjuju nešto što mi moramo sami da razmenimo.
Jedan od ciljeva vlade je da za novinare Srbija bude bezbedno okruženje za rad, izjavila je premijerka. Zbog toga se između ostalog jednom mesečno sastaje sa članovima radne grupe za zaštitu i bezbednost novinara. U saradnji sa zaštitnikom građana biće uvedena jedinstvena lista pretnji i uvreda medijima. Odgovarajući na pitanje Maje Stojanović iz građanskih inicijativa, koja je ukazala na navodno kršenje odredbi medijske strategije, a koja se između ostalog tiču saradnje Telekoma i Telenora, Brnabićeva kaže da treba sačekati da svoj sud daju nadležne institucije.
Ali tu treba još da se oglasi i Agencija za konkurentnost i međunarodne organizacije kojima su se obratili. Ali nemojte mi da prejudiciramo to rešenje. Na kraju krajeva, u tu saradnju, kako objasnila i Telenor grupa, je bila pozvana i United grupa. Telenor grupa je grupa koja dolazi iz zemlje članice Evropske unije. Dakle, hajde da ne prejudiciramo rešenja ako već verujemo u vladavinu prava, stalno se pozivamo na vladavinu prava i na jačanje institucija.
Više učesnika nacionalnog konventa je tražilo komentar od premijerke o izmenama zakona o slobodnom pristupu informacije od javnog značaja. Brnabićeva je rekla da se konsultovala sa saradnicima i da će zamoliti da se konvent uključi u radnu grupu za izmenu zakona.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo jednoglasno je usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji je 5. februara podnela Vlada Srbije. Obuka specijalnog tima Poreske uprave koji će se baviti ovim pitanjem je počela, a poseban sektor koji će biti zadužen za primenu zakona brojaće 60 članova. Jovana Obrenić.
Zakonom je predviđeno formiranje posebne jedinice u Poreskoj upravi. To telo neće provjeravati samo političku elitu. Zakon će se odnositi na sve građane koji svojim stilom života mogu da izazovu bilo kakvu sumnju da njihovi prihodi nisu u skladu sa onim što su prijavljivali. Izbjegavanje je prijavljivanje imovine, bez obzira na to da li je stečena na legalan ili nelegalan način, može koštati i do 75% njene ukupne vrednosti. Zakon na koji se čekalo decenijama pozitivno ocenjuje član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, predstavnik Srpske napredne stranke Ilija Matejić.
On se odnosi podjednako i na predsjednika Republike, na političare, odnosi se i na biznismene, odnosi se podjednako na sve, tako da niko neće biti izuzet od primjene ovog zakona, što je veoma dobro. Poreska osnovica u njemu jeste postavljena veoma visoko. Na prvi pogled veoma visoko, na 75%. Iako se čini da je veoma visoko, imajte u vidu da je ovo imovina koja je stečena na nelegalan način. I ono što mi se dopalo jeste da svi prihodi koji će biti stečeni na osnovu ovog zakona pripadaju budžetu Republike Srbije.
Socijalistička partija Srbije podržava zakon o utvrđivanju porekla imovine, ističe Toma Fila. Ipak skreće pažnju da on sadrži nekoliko manjkavosti.
Dobar je pokušaj ovog zakona. Međutim, šta mene muči u ovoj priči? Ako ja vama uzmem 75%, jesam vam ja legalizovao imovinu, oni 25% su to sad legalne pare. Drugo pitanje je osnova ustavnosti. Tu stoji da će vlada obaviti obuku sudija za upravni sud preko pravosudne akademije, jer to nije možda mešanje izvršne vlasti u sudsku. Mislim, mi ćemo glasati za zakon. Nije tu problem. Bolje je ikakav nego nikakav. Ali je pitanje u tim stvarima gdje se meša.
Predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Viniš objašnjava da po zakonu obuku sudija i tužilaca u državi sprovodi Pravosudna akademija. Stoga je, kako kaže, ista institucija nadležna i za obučavanje sudija Ustavnog suda u sprovođenju novog zakona. Viniš dodaje da je zakonom olakšan posao države jer je teret dokazivanja na fizičkom licu, a ne kao u krivičnim procesima na tužiocu.
Ali smo zakonom želeli da se oporezuje što je moguće veći deo imovine za koju se ne može utvrditi poreklo, zakonito poreklo. To ne sprečava mogućnost da Poreska uprava podnese krivičnu prijavu i da se 25% oduzme u krivičnom postupku. Poreska uprava ima teret dokazivanja da postoji nesklad, odnosno razlika između imovine i prihoda koja je minimum 150.000 evra u najviše 3 kalendarske godine.
Viniš ističe da će način utvrđivanja troškova za takozvane privatne potrebe biti propisan kroz nove dopune zakona. Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu usvojen je 29. februara prošle godine. Stupio je na snagu 10 dana kasnije sa odloženom primjenom od godinu dana radi formiranja jedinice i priprema za efikasnu primjenu ovog propisa, koja počinje 12. marta ove godine.
Sedamnaest časova 24 i po minute, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Na redu su reklame i muzika, a zatim idemo na Kosovo i Metohiju u Severnu Mitrovicu, gde ćemo razgovarati sa Danijelom Vujičić, poslanicom Skupštine Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 17. do 23. februara. Pileći file graničar kilogram 419,99, pakovana pomorandža kilogram 69,99.
Vaš Gomex. Eko.
Do pola šest emisija u središtu pažnje. To što je Srpska lista osvojila 10 od 10 mandata dokaz je koliko je srpski narod jedinstven, kaže u razgovoru za naš program Danijela Vujičić, narodna poslanica u Skupštini Srbije i u lokalnom parlamentu opštine Severna Mitrovica. Sa gošćom emisije razgovaramo i o njenoj borbi protiv nasilja nad ženama i za uspostavljanje rodne ravnopravnosti. Razgovor vodi koleginica Tanja Vujičić.
Prošli su izbori, Srpska lista je po predviđanjima osvojila svih 10 mandata u Skupštini Kosova, iako još uvek nisu zvanično objavljeni rezultati. Šta može srpska zajednica da očekuje od poslanika u novom sazivu Kosovske skupštine?
svaki izbori su važni. Mi smo nažalost u jednom lošim izbornim ciklusima jer je vlada privremenim institucijama u Prištini nestabilna već dugi niz godina i imamo izbore na svakih 6 meseci, ali ovi su bili važni iz razloga, mislim možda malo za nijansu važniji od prethodnih, iz prostog razloga smo mi u prethodnom periodu suočeni sa niz loših poruka iz Prištine za našu srpsku zajednicu, u smislu da ne to da se dijalog odugovlači, nemamo uspostavljene zajednice srpskih opština, ne poštuje se briselski sporazum koji je obavezujući međunarodni sporazum koji je važan, mi smo jedna od potpisnica briselskog sporazuma i Beograd je ispunio sve što je zapravo potpisao u briselskom sporazumu, ali od 16 tačaka briselskog sporazumu 5 se govori upravo o zajednici srpskih opština. Kosovo i Metohija je za nas deo Republike Srbije, ali je rezolucijom 1244 suspendovan suverenitet i kada govorimo o Kosovu i Metohiji kao multietničkom društvu, sad ja pričam sa strane Prištine, koja redovno ka međunarodnoj zajednici, ka zapadu zapravo šalje takvu poruku da ona želi multietničko društvo, suštinski ovaj izborni proces je protekao tako što su nam, ako mogu da iskoristim jedan izraz, osakaćeni birački spiskovi. U Kosovskoj Mitrovici je bilo 5000 manje birača i to postupanje iz Prištine i slanje tih loših poruka i s druge strane naš dobar rezultat na ovim izborima, jer je Srpska lista, ne možemo da pretpostavimo, nego je sigurno osvojila 10 od 10 mandata. To je zapravo još jedan dokaz koliko je srpski narod jedinstven i ono što smo zapravo i našim porukama koje smo slali građanima da budu jedinstveni i poruke koje je predsjednik Vučić slao i podržao i rekao da srpski narod podrži Srpsku listu i naravno naša premijerka Ana Brnabić. Mogu kažem da je to u stvari jedina veza sa Beogradom, jedina veza za naš život, jer mi nemamo drugu, kako bih rekla, niti rezervnu državu, niti imamo perspektivu ukoliko se ne oslanjamo i ne pratimo poruke Beograda. Mi ne možemo drugačije da rešamo naše probleme i kada sam sada spomenula briselski sporazum, pa jedna od potpisnica briselskog sporazuma je Beograd. Niko nije pregovarao sa Prištinom i Srpskom listom i Srbima unutar srpske zajednice na Kosovu, nego prosto Priština i Beograd. Samim tim, ta veza sa Beogradom je toliko značajnija i samim tim da smo mi time u stvari dobrom izlaznošću, jer jeste bila dobra izlaznost, jedna dobra poruka kome srpski narod veruje i čije će poruke slediti. Ja sam poslanik Srpske napredne stranke u parlamentu Republike Srbije, ali Srpska lista i Srpska napredna stranka su zapravo jedno biće. I tu nema nikakve razlike, ali ja sam kao poslanica u parlamentu Srbije, sada kad govorimo o svojim kolegama koji su u parlamentu i u Prištini i koji će biti sigurno deo i te izvršne vlasti, koliko je zapravo teško i koliko je napor veći braniti srpske nacionalne interese u tim institucijama, u privremenim institucijama. Ali za ovih posljednjih 8 godina oni su zaista pokazali na koji način i kako se brane srpski nacionalni interesi. I to je jedan malo teži zadatak i napor kada vi znate da vi nemate prosto sagovornike i da nemate jedan dobronameran stav da za saradnju i uopšte donošenje nekih odluka. Sve to nekako pod prizmom lažnih obećanja kada govori o strane Prištine i njihovih lidera i tako dalje, ali naravno to se ne radi bez podrške dela međunarodne zajednice, kao što smo imali nametnute takse i tako dalje.
E sad, da ste pomenuli da ste poslanica u Skupštini Srbije, koliko imate mogućnosti da tamo zastupate stav i da na neki način pomognete da se u Skupštini Srbije čuje glas Srba sa Kosova i u stvari da reše neki problemi? Ipak su jake veze sa srpskim institucijama. Tu je zdravstvo, tu je školstvo.
Naravno.
Dakle, raznorazni projekti, izgradnja zgrada, to sve ide preko Beograda. Dakle, koliko je važno da odavde imamo ljude u Skupštini Srbije koji mogu na najneposredniji mogući način da upoznaju poslanike sa svim problemima i da se bar deo tih problema reši.
Svi infrastrukturni projekti su urađeni, naravno, i taj čitav investicioni ciklus je zapravo urađen u saradnji, uradila je vlada Republike Srbije na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića i naravno preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kažem da je tom periodu nekih 7 godina kada je gospodin Marko Đurić vodio Kancelariju za Kosovo i Metohiju, taj kontinuitete politike je sada nastavio gospodin Petković. Imala sam priliku da govorim i zbog toga sam jako srećna šta je urađeno i ono što ljudi na Kosovo i Metohiji vide u našim srpskim sredinama. Izgrađeno i kapitalno rekonstruisano 2470 stanova i kuća za interno raseljena lica, povratnike, socijalno ugrožene porodice. Naprimjer, 226 individualnih stambenih objekata i 39 zgrada je napravljeno. Imamo u završnoj fazi su recimo radovi na izgradnji zdravstvenog rekreativno kompleks Rajska banja, čija je prva faza već puštena u rad i on zaista izgleda impresivno. Rekonstruisan je i asfaltiran veliki broj puteva, izgrađen je veliki broj putnih objekata, urađen je veliki broj komunalnih objekata i u mnogo mesta, na primjer, urađena je vodovodna, kanalizaciona i druga infrastruktura i tako dalje. Privodi se kraju proces useljavanja i potpuno je građevinski završeno u svetu jedinstveno povratničko naselje Sunčana dolina. U opštini Zvečan sa 135 na primjer stambenih objekata ili 355 stambenih jedinica i pratećih javnih objekata sa najvećim vrtićem na Kosovu i Metohiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju finansirala i projekte vezane za rad i opstanak 37 manastira i crkava zajedno sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Obnovljeno je u potpunosti delimično 46 crkava, manastira i sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve. Takođe smo podržali nesmetano funkcionisanje narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji i otkup zemljišta na kritičnim tačkama. Za zdravstvene ustanove su obezbeđene desetine sanitetskih i terenskih vozila. Rekonstruisane su i obnovljene zdravstvene stanice, ambulante na Kosovu i Metohiji. Imamo pri zdravstvenom centru Gnjilane otvoreno novo porodilište u selu Pasjane, pedijatrijska klinika gde je već rođeno stotine beba svih nacionalnosti. U 20 godina nije toliko zdravstvenih radnika, na primjer zaposleno, lekara i medicinskih sestara i tehničara, primjer radi u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. To je najveći ciklus zapošljavanja zdravstvenih radnika od 99. godine novamo, znači sad govorim u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, kliničko-bolnički centar Gračanica, takođe zdravstveni centar Gnjilane. Ja sam srećna zbog toga što sam to mogla da podelim sa građanima Republike Srbije. Da to nisu zaista samo obećanja, nego koliko je prisustvo Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Bavite se politikom skoro 17 godina.
Da.
Učestvovali ste i na raznim seminarima, pohađali ste razne treninge, a možete nešto više da nam kažete o vašoj karijeri?
I ja sam u političke vode ušla kao volonter, kao početnik i nisam onako nastala, nego sam se kalila i puno učila, svesna i svojih uspona i padova i tako, kako bih rekla, nije uvek bilo tih srećnih okolnosti. Ali sam zaista shvatila svoj poziv i odnosno ono sa čim ću se baviti u životu, shvatila ozbiljno i shvatila da normalno da bavljenje politikom nije samo, znate, biti u javnosti, da vas narod prepozna i vidi, nego trebate nešto i da uradite i morate puno toga da budete, da znate probleme svoje okoline i ljudi s kojima živite, svog naroda i tako dalje. Tako da, ali isto tako da svoje mišljenje, svoje stavove možete i da podelite na upravo takvim okruglim stolovima, panelima koji su bili organizovani od strane raznih i nevladinih organizacija. Čak sam bila i gost i na poziv Ministarstva spoljnih poslova Austrije i učestvovala na, ne samo to nije bio seminar, to je bio poziv za žene lidere na Kosovu i Ministarstva spoljnih poslova Grčke i onda sam imala par puta priliku da budem i u Briselu po tom pitanju i to su bili paneli, okrugli stolovi multietničkog tipa, znači gosti su bili i Albanci, ja sam tu puno i prijatelja stekla iskreno, znači kad sam počela se bavim politikom, upravo sam i znam puno i političarki i političara iz albanske zajednice upravo na taj način. Poznajemo se kada smo zajedno se kalili i ušli u političke vode kao, ajde kažem, tada omladinci 2004. godine na ovom. ali bolje da vas ima i bolje da učestvujete i da budete deo institucija, i zato je naravno moja podrška, jer sam jedna od, i drago mi je što sam jedna od osnivača Srpske liste, tada građanske inicijative za Kosovsku Mitrovicu 2013. godine, jer sam uvijek smatrala da treba biti i da trebamo budemo deo institucije kako bismo pomogli sopstvenom narodu. Znači bolje da budemo za stolom nego u meniju, i onda je, jer tako jedino možete da ostvarite svoje prava. Suštinski je jako važno da ne idete gde vas pozovu, nego da odete gde imate šta da kažete. A ja sam to stečeno iskustvo i neko znanje i te uspone i padove i sve to što sam u politici i kao žena negde doživjela, uspela da nekako ispromovišem na najbolji mogući način, u smislu da nije sve uvek lako i uvek jednostavno, a naročito je reper što je žena ta koja uvek mora da da dodatni napor i da se više dokazuje nego na primjer u muškarci u politici. Ono što je jako važno negde za mene i podstrek, ali moram da naglasim da to nije nešto, ne tražim od žena ni u politici ni u bilo kom javnom, kako bih rekla, poslu da se takmiče. Ženama ne treba takmičenje, nego trebate budete onakvi kakvi zaista jeste. I ono što je negde moja satisfakcija kroz čitav moj rad i čitavo moje bistvovanje u tim političkim vodama i nekom javnom životu na Kosovu i Metohiji, zapravo jeste da sam prošle godine u oktobru mesecu dobila jednu laskavu titulu kao najuspešnija žena iz srpske zajednice, i to je negde moja satisfakcija da nastavim i dalje da radim, i da sam pokazala jedan nivo znanja i umeća u poslu koji sam radila i koji radim, ali s druge strane da sam istovremeno i dobar primer ženama iz moje zajednice i srpske zajednice, da mogu da nastave negde i krenu mojim putem.
Odbornica ste u Skupštini opštine Severna Kosovska Mitrovica, naravno ispred Srpske liste, i bavite se koordinacionim mehanizmom protiv nasilja u porodici, tako da sad bi mogli nešto više o tome da nam kažete.
Tema nasilja u porodici, naročito porast nasilja koji je zabeležen pogotovo na Kosovu i Metohiji u poslednjih godinu dana, naravno u ovoj COVID krizi, ono što je suštinski najbitnije jeste da se unaprede aktivnosti na lokalu, i obzirom da su jedinice lokalne samouprave zapravo ključni faktor tog neposrednog delovanja u prevenciji i zaštiti, jer nasilje nije privatna stvar jednog stana ili kuće, prosto taj pristup je jako važan. Svesni smo da, kad govorimo na nivou Republike Srbije, država je ta koja ima odgovornost i zaštiti žrtve nasilja, i da zapravo kada pričamo koliko je važno da se sve institucije uključe u rešavanje ovog problema, jer mi smo imali odsustvo institucija u rešavanju problema nasilja nad ženama. Znate, ne sarađuje policija, ne sarađuje tužilaštvo, ne sarađuju, dobili smo pre manje od godinu dana, dobili smo prvu sigurnu kuću na severu Kosova, koja se nalazi, to je regionalna sigurna kuća koja se nalazi u Zubinom Potoku, i to je negde eto, posle toliko godina koliko se je govorilo i koliko se pričalo o potrebi da imamo da prosto to je prva stanica kada želite da zaštitite ženu, dete, tako dalje, od nasilnika, da prosto ona ima gde da se skloni. Ja imam neku statistiku. Više od polovine žena koje su imale partnera kažu da su doživjele psihičko, fizičko ili seksualno nasilje, a to je zapravo rezultat dvogodišnjeg istraživanja misije OEPS. I oko 2000 žena iz svih zajednica na Kosovu i Metohiji, čak 54 ispitanica doživjela neki oblik nasilja nakon svoje 15. godine života. Skoro dve trećine njih, 64%, misli da je uobičajeno da partneri, poznanici i neznanci budu nasilni. 29% kažu da su bile seksualno uznemiravane, a 14% je doživjelo konkretno fizičko ili seksualno nasilje. Istraživanje pokazuje da su Srpkinje češće odgovarale potrebno na pitanje da li su bile žrtve ove vrste nasilja, a Albanke su spremnije da određenu odgovornost za nasilje pripišu žrtvi. A Srpkinje su, opšti je zaključak, bile voljnije da otkriju svoje iskustva, tako da nasilje na ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Tome. Moram kažem da je jednoj od sednica lokalne skupštine, pošto je naša skupština multietnička, imamo mi i Albance u lokalnom parlamentu. Ranije su Srpkinje išle u Južnu Mitrovicu, u albanske sigurne kuće i Gnjilane i tako dalje i to sve, ali onda najveća prepreka je bio jezik, a prosto imate ljude koji ne znaju ni albanski jezik i ne znaju srpski jezik, bez obzira što bi godinama živimo zajedno, prosto to nepoznavanje jezika jeste suštinski ovaj problem u toj komunikaciji, a i institucionalno i zapravo i našem pravu i nepoštovanju zakona o upotrebi jezika u službene svrhe. Naročito tu imam na najveću primitbu kada je u pitanju Priština i njihove institucije, jer je srpski jezik deo službenog jezika i on se čak ni iz ovakve svrhe, ni u službene svrhe ne koristi kada je baš i ova tema u pitanju i ovaj problem. I oni postavljaju pitanje, a ko će tu dolazi? Da li je ta sigurna kuća regionalno u Zubinom Potoku samo za Srpkinje i da li je to samo za Srbe, jel? Tako dalje. Moj odgovor je da je žrtva, bez obzira na veru, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na profesiju, bez obzira na posao kojim se bavi, jednostavno žrtva je žrtva, nasilje može zadesi i mene i vas, bez obzira na položaj, mesto u društvu, jednostavno žrtva je žrtva.
Za kraj, jedna ste od retkih političara koji izlaze u susret medijima, dostupni ste, ne odbijate da dajete izjave, da li je to zato što vam je otac novinar ili zato što vi sami volite medije? U ostalom to vam je i obrazovanje.
Ja ću biti sad ovako lična. Naravno, on ne treba da bude primer ovim mlađim generacijama, ali ja sam rasla uz zaista među prvim novinarima radio Prištine. Moj otac je radijski novinar. Ja mogu se pohvalim, zaista i srećna sam kada sretnem jednu plejadu mladih, odnosno sada su to već ozbiljni novinari ili to vreme mladih novinara koje moj otac učio novinarstvu. Uvek sam nekako srećna sam i to je smatram svojim okruženjem kada uđem u Glavu sobu i kad sam kao dete ulazila u Glavu sobu radio Prištine, ali imala sam par puta sam bežala sa časova da bi došla do radija i onda su kolege mog oca znale da ja uživam kada oni vode emisiju da budem pored njih u Gluvoj sobi, jel? Imala sam čak i priliku da govorim, ali sam kasnije odlučila da završim jednu školu novinarstva 97. 98. i 99. godina u klasi doajena, ako mogu tako kažem, ove novinarske profesije onog Blagoja Danilovića. Jeste njegova sfera televizija, ali on bio prvi urednik radija Kosovska Mitrovica. Novinarstvo su me učili pored mog oca zaista u to vreme doajeni ove profesije. I ja volim vašu profesiju. Pogotovo biti novinar je jedna velika odgovornost i poziv i osjećam zaista jedan respekt prema, zato što sam imala u kući imam još uvek, hvala Bogu, ali moja to se više ne bavi novinarstvom, sad je u penziji. Nažalost, puno novinara koje sam ja poznavala i su bili prijatelji mog oca su se vode kao nestali. Imam dozu i poštovanja prema medijima, možda je to upravo iz dodatnog razloga jer su dete novinara. Imam kolekciju od 180 dokumentarnih reportaža svog oca. I on se bavio prvenstveno, bio je urednik informativnog programa, a onda kasnije se opredelio upravo za dokumentarne reportaže, gde je pričao o raznim sudbinama koje je naš narod prolazio. I zaista se nekako sa setom i tugom, kada god govorim o tome, pričam jako puno reportaža koje je radio sa porodicama kidnapovanih i nestalih lica i njihove sudbine i šta su oni preživeli i šta dan danas doživljavaju, nekako je to zabeleženo kao jedan dokument koji će ostaviti trak i ostavlja trak na sve nas. I uvek Radio Beograd je taj koji svake godine po jednu reportažu mog oca evituje kada su u pitanju kidnapovani i nestala lica. I naravno da sam uvek tu kad god me pozovete da kažem svoj stav i mišljenje, jer kada vas nema u medijima, onda vas nema. Prosto, mi živimo u sferi mas medija. Nažalost, mnogi su društvene mreže i ovaj način da se javno izgovori reč, javno izgovorena reč je nešto što je skupo, javno izgovorena reč je velika odgovornost. Mnogi su nažalost to iskoristili na jedan grub način da to izvrde i tu stvarnost nekako izvrde nekom ruglu i jednostavno od javno izgovorene reči to ispadne bruka. Ali kako bih vam rekla, ono što jeste suština jeste da su vesti danas zapravo postale roba na tržištu pomoću koje pojedini mediji ostvaruju profit. I ono što je suština jeste da u ovoj profesiji, ono što sam shvatila i tako gledam na medije, jeste da ograničena, naročito je sada aktuelan ovaj govor mržnje, i mi smo imali ovih dana, već eto ne ovih dana, nego godinama unazad imamo tu satanizaciju i medijski linč na predsednika Republike Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu i tako dalje, da je zapravo prilikom tog regulisanja ograničenja slobode izražavanja u medijima zapravo u fokusu moraju biti kriterijumi na osnovu kojih se određena ideja, informacija, odnosno mišljenja mogu kvalifikovati kao govor mržnje, to jest na osnovu zapravo kojih se može postaviti jasna granica između slobode izražavanja, mišljenja i govora mržnje. Suština zabrane, često govori o zabrani govora mržnje, suština zabrana govora mržnje nije u tome da se zapravo uskrati sloboda izražavanja, već da se spreči zloupotreba ove slobode. I ono što je za mene jako važno, to zapravo moram da naglasim, zapravo jeste da se kada govorimo o tom medijskom linču i satanizaciji u slučaju predsednika Republike, pa šta ćemo mi onda obični građani i uopšte ljudi da očekujemo kada prosto svakom ko padne na pamet može da piše šta god želi, to je zapravo iskorišćavanje pogodnosti naprednih tehnologija i društvenih mreža. I upravo taj privatni porodičan život svake osobe je zakonom zaštićen od tog senzacionalističkog izveštavanja. To se govori o medijima koji, kada neko izbegava da daje izjave i ostalo, pričamo o medijima gde su i mediji negde zloupotrebili, neki mediji naravno, čast izuzeci, ali govori naravno svima, ne stavlja se u isti koš. Ovakve vesti se smatraju neetičnim, zapravo jer sadrže privatne informacije na koje nisu povezane sa radnim mestom te osobe, nisu od javnog interesa građana, već vređaju ličnost, narušavaju ugled u društvu. Izgubljeno je dostojanstvo, dignitis, koji zapravo podrazumeva pravo na poštovanje svake osobe. I ugled, reputaciju, koji zapravo označava opšte mišljenje o nekoj osobi, grupi i organizaciji. Zašto govorim? Jer skrećem pažnju na izveštavanja, moram to naglasim, o tragedijama. To me skoro zapravo negde motivisalo da jedna vest koju sam pre par dana čula, a na izveštavanje o tragedijama i nesrećama, gde se zapravo u jednom momentu vidite efekat sekundarne viktimizacije. Tako neetično i neprofesionalno opisivanje i prepričavanje čitavih takvih vesti naravno može prvo da dovede do tragedije u te porodice koja to čuje. Znači prosto ima tu dosta stvari. Sad ja mogu pričati 3 dana o medijima i o zapravo i koliko volim ovu profesiju i ovaj posao vaš i koliko sam zaista volim da budem, i magistrirala sam komunikologiju upravo iz tog razloga, ali s druge strane i o nekom neetičnom zaista pristupu i nekorektnom izveštavanju, neobjektivnom izveštavanju. Prosto neko se tiče utisak postoje vreme da ne svako naravno, ali da nam negde fali ono pravo izveštavanje i pravo novinarstvo. A Radio Beograd je institucija. Radio Beograd je radio s kojim sam ja porasla. Radio Beograd u svojoj tradiciji, svojoj kulturi, uvek kada pričamo o medijima, uvek i o radijskom novinarstvu, Radio Beograd je iznedrio zaista prave novinare i drago mi je što držite tu tradiciju dan danas, da ste zapravo primer pravog radijskog novinarstva.
Slušali ste razgovor sa Danijelom Vujičić, poslanicom u Skupštini Srbije i u lokalnom parlamentu opštine Severna Mitrovica. 3,5 minuta do 18 časova bližimo se kraju još jednog izdanja. Emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Miša Milanov, Aleksandar Radović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now.